Dragi ascultători, așa cum spuneam în ultima întâlnire, suntem foarte aproape de finalul cărții profetului Amos, acest minunat predicator. De fapt, astăzi ne îndreptăm atenția asupra ultimului capitol al cărții sale, capitolul cu numărul 9. El reprezintă concluzia mesajelor de judecată pe care Amos le-a transmis poporului Israel. Profetul privește acum în viitorul îndepărtat și ne oferă glorioasa perspectivă a unei împărății reîntregite, unită a Israelului. Mai întâi avem viziunea împrăștierii internaționale a acestui popor. Versetul 1 al capitolului 9 spune astfel: Am văzut pe Domnul stând pe altar și a zis: Lovește pragul de sus al porții ca să se cutremure ușorii și sfărâmă-i peste capetele lor, ale tuturora. Rămășița lor însă o voi pierde cu sabia, așa că niciunul din ei nu va putea să scape fugind și niciunul din cei ce vor scăpa nu va scăpa. Ceea ce este descris în acest verset nu este altceva decât sosirea asirienilor. Trebuie să înțelegem că altarul despre care este vorba aici nu este altarul din templul lui Solomon de la Ierusalim, ci probabil cel din templul lui Baal din Samaria. Dumnezeu spune: lovește pragul de sus al porții ca să se cutremure ușorii și sfarămă-i peste capetele lor ale tuturora. Iată ce imagine a asediului avem aici. La momentul asediului, oamenii căutau refugiu în temple, însă și acestea au fost dărâmate, mulți dintre cei aflați acolo pierzându-și viața sub dărâmături. Așa că niciunul din ei nu va putea să scape fugind și niciunul din cei ce vor scăpa nu va scăpa, spune Dumnezeu. Cei ce au scăpat vii din cetăți au fost duși în captivitate și astfel dezastrul a fost unul total. Dar atenție acum la următoarea afirmație, versetul 2. De-ar pătrunde chiar până în locuința morților și de acolo îi va smulge mâna mea, de s-ar sui chiar în ceruri și de acolo îi voi cobori. Când este vorba despre locuința morților, cuvântul care definește acest loc este Sheolul. El a fost tradus prin expresia aceasta locuința morților, care înseamnă de fapt mormântul sau locul celor morți. Sunt două lucrurile care îngrozesc pe cei răi. În zilele noastre, oamenilor le este spălat în așa hal creierul, încât ei încearcă să șteargă totul din minte. Dar dacă stau și se gândesc, două sunt lucrurile care pur și simplu îi înspăimântă: omniprezența și imobilitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este omniprezent, adică este peste tot. Nici măcar moartea nu le poate despărți de El. Dumnezeu este imuabil, adică El nu se schimbă niciodată. Domnul Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Aceste două adevăruri sunt o mângâiere pentru credincioși, dar un motiv de spaimă pentru cei necredincioși. Pe creștin, omniprezența Domnului îl asigură că nu va fi niciodată părăsit. Iată ce promisiune minunată avem, dragi prieteni. Autorul epistolei către evrei spune în capitolul 13, versetul 5: Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis: Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Ce minunate sunt aceste cuvinte! Domnul Iisus a spus: Cel care vine la mine nu va fi respins. Atunci când El te primește, o face o dată pentru totdeauna. Nimeni nu te va mai putea smulge din mâna sa și dacă ajungi să stai în mâna lui, ești aproape de el. Domnul însuși a asemănat relația dintre el și noi cu cea dintre o viță și mlădițele ei. Ce poate fi mai aproape de vie decât mlădițele ei? Omniprezența Domnului este așadar o mângâiere pentru cel credincios. Cu toate acestea, pentru un necredincios, omniprezența Domnului înseamnă teroare. Mulți oameni se sinucid pentru că vor astfel să scape. Un om important, de altfel, a lăsat un bilet înainte de a se sinucide, bilet în care spunea: Vreau să pun capăt și să scap de viața aceasta. Ei bine, da, a scăpat de problemele acestei vieți și de o grămadă de alte lucruri care îl plictiseau aici pe pământ, dar n-a putut scăpa de Dumnezeu. Moartea nu te separă de Dumnezeu. Te separă de oameni, te separă de cei dragi, de cei apropiați, de cei depărtați, dar nu te poate separa de Dumnezeu. David înțelesese acest lucru atunci când a spus în Psalmul 139: Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. O altă calitate a lui Dumnezeu despre care am vorbit este imuabilitatea, adică Dumnezeu nu se schimbă. Aceasta înseamnă că Dumnezeu nu află nimic nou dacă citește ziarul de dimineață. Președintele țării, senatul sau cei mai de seamă oameni de știință n-au cum să-i spună Domnului ceva nou pentru el. Aceasta pentru că el este același. Domnul Iisus Hristos este prezentat ca fiind același ieri și azi și în veci. Așa citim cel puțin în Epistola către Evrei, versetul 8 al capitolului 13. Vă spun, dragii mei, este extraordinar ca cel ce își spune copilul Domnului să fie încredințat de acest mare adevăr. Pentru că în mijlocul problemelor cu care se confruntă în această lume, în mijlocul încercărilor chiar, acest cuvânt este unul de mângâiere. Același Domn care a pășit pe Marea Galilei odinioară, care a avut milă și îndurare față de oamenii din vremea lui, merge și astăzi alături de credinciosul din zilele noastre. Ce cuvinte extraordinare! Să revenim la textul lui Amos, capitolul 9, versetul 3. De s-ar ascunde chiar pe vârful Carmelului și acolo îi voi căuta și îi voi lua. De s-ar ascunde de privirile mele chiar în fundul mării și acolo voi porunci șarpelui să-i muște. Ați auzit? De s-ar ascunde chiar pe vârful Carmelului și de acolo îi voi căuta și îi voi lua. Orașul Haifa este localizat în zilele noastre pe Carmel. Acest munte este împădurit și se ridică la o înălțime apreciabilă. Se spune că pe acest munte ar fi peste 1000 de peșteri, în special în acea parte a muntelui dinspre mare. Dar chiar și aici spune Dumnezeu că îi poate găsi pe cei ce vor să se ascundă. Și chiar de-ar încerca cineva să se ascundă pe fundul mării, Dumnezeu va fi acolo. Nimeni nu poate scăpa de el, dragii mei. De-ar merge în robie chiar înaintea vrăjmașilor lor și acolo voi porunci săbiei să-i piardă. Voi pune astfel ochii pe ei ca să le fac rău, nu bine. Adică, chiar dacă oamenii aceștia s-ar duce în mod conștient la moarte, tot n-ar scăpa de judecata lui Dumnezeu. Dragul meu, cel rău face bine când se teme de Domnul și de viitor. Pentru el nu există scăpare. Cel care se sinucide gândind că astfel scapă de necazuri, va da de necazul cel mai mare când va ajunge în fața lui Dumnezeu. Este ca și cum ai sări din lac în puț. Domnul Dumnezeul oștirilor atinge pământul și se topește și toți locuitorii lui jălesc. Se înalță ca râul Nil și se coboară ca râul Egiptului. Oricine străbate Israelul de astăzi își dă ușor seama că nu mai este nici de cum vorba despre țara unde curge lapte și miere. În ciuda irigațiilor și a cultivării pământului, Israelul este departe de ceea ce a fost odinioară. Și aceasta pentru că judecata și pedeapsa Domnului s-a abătut asupra țării. Și aș vrea să înțelegeți, dragii mei, că întotdeauna judecata și pedeapsa Domnului afectează nu numai locuitorii țării, dar și pământul acesteia. Revenim, versetul 6. El și-a zidit cămara în ceruri și a întemeiat bolta deasupra pământului, cheamă apele mării și le varsă pe fața pământului. Domnul este numele lui. Este extraordinară descrierea pe care profetul o face cu privire la Dumnezeu. Am văzut și mai devreme ce cuvinte minunate a folosit Amos când l-a descris pe Domnul. Iată și acum vorbește poporului despre faptul că Dumnezeu este omnipotent. Deci, El nu este numai omniprezent, ci și omnipotent. El este Cel care le poate face pe toate. În ceruri, soarele, planetele, luna, galaxiile, coasarii, întregul univers ascultă de Dumnezeu. El a conceput anumite legi conform cărora toate acestea se mișcă. Omul însă, mic așa cum este și limitat, s-a răzvrătit, s-a răsculat împotriva lui Dumnezeu. El n-a mai dorit să asculte de Dumnezeu. Ca rezultat, Amos spune Israelului și ne spune și nouă, credeți că veți putea scăpa de un asemenea Dumnezeu? Urmează acum un pasaj puțin mai ciudat. Este o afirmație mai interesantă a Bibliei, dar la fel de minunată. Nu sunteți voi oare pentru mine ca și copiii etiopienilor, copii ai lui Israel, zice Domnul. N-am scos eu pe Israel din țara Egiptului, ca și pe filisteni din Caftor și pe sirieni din Chir. Atunci când Dumnezeu a dorit să le spună cât de mult îi iubește, el afirmă: vă iubesc cum îi iubesc pe copiii etiopienilor. Mărturisesc că în momentul în care am citit această afirmație, am făcut un studiu al profețiilor biblice despre această țară. Am fost uimit să descoper care este locul pe care această țară îl ocupă în planul lui Dumnezeu. Etiopia este o națiune care nouă nu ne spune prea multe, dar care este deosebit de importantă pentru Domnul. O să revin cândva asupra acestui subiect. Vreau doar să menționez acum că Dumnezeu arată, chiar în mod comparativ, cât de mare a fost dragostea lui față de acest popor, Israel. Chiar și atunci când a binecuvântat alte națiuni, niciodată nu și-a uitat poporul său. Și întotdeauna poporul acesta a avut o măsură îndoită de binecuvântare. Să mergem mai departe însă. Versetul 8. Iată, Domnul Dumnezeu are ochii pironiți peste împărăția aceasta vinovată ca să o nimicesc de pe fața pământului. Totuși, nu voi nimici de tot casa lui Iacov, zice Domnul. Împărăția aceasta vinovată este desigur Israelul și nu Etiopia. Totuși, spune Domnul, împărăția aceasta vinovată va fi nimicită de pe fața pământului. Ceea ce înseamnă că el o va distruge ca regat independent. Când Dumnezeu va aduce însă înapoi poporul Israel, nu vor mai fi regate separate, ci unul singur sub conducerea celui care va ocupa scaunul lui David. Lucru care se află în pregătire în zilele noastre, în sensul că poporul este acum unul singur și, desigur, toate cele 12 seminții sunt reprezentate în populația care populează acum teritoriul Israelului. Căci iată voi porunci și voi vântura casa lui Israel între toate neamurile cum se vântură cu ciurul, fără să cadă un singur bob la pământ. Dragii mei, dacă vreți să știți unde se află în prezent semințiile lui Israel, luați cartea de telefon și căutați, de exemplu, Goldberg, Steinberg, mai găsiți și alte nume și o să vedeți, sunt răspândiți în întreaga lume. Dar, cel puțin din punctul de vedere al lui Dumnezeu, nu sunt pierduți. El a spus, fără să cadă un singur bob la pământ. Dumnezeu nu îi va pierde pe acești oameni dragi lui. Toți păcătoșii poporului meu vor muri de sabie. Cei ce zic, nu ne va ajunge nenorocirea și nu va veni peste noi. Ce se poate spune despre păcătoși? Ei vor pieri. Domnul îi va judeca pe cei care nu se vor întoarce la el. O analogie găsim și în biserica zilelor noastre. Nu toți membrii bisericilor, indiferent de ce biserică este vorba, indiferent de ce etichete poartă, de ce denominație vorbim, deci nu toți membrii acestor biserici sunt mântuiți. Credeți-mă, dacă ați fi fost păstorul unei biserici sau al alteia, veți fi de acord cu mine. Ați ști că nu toți membrii bisericii sunt mântuiți. Îmi pare rău să spun lucrul acesta, dar este o realitate. Cu toate acestea, ei sunt membri într-o biserică, fac parte dintr-o anumită grupare sau alta, sunt înscriși într-un registru sau altul, dar mai puțin în Cartea Vieții. Apostolul Pavel spune în Epistola către Romani, capitolul 9, versetul 6, dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu, căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Vedeți? Chiar și în ceea ce privește Israelul, sunt reprezentate aici două categorii de israeliți, cei naturali și cei spirituali. Deși niciun singur bob nu va cădea la pământ, toți păcătoșii națiunii vor pieri, în special cei cărora li se adresează Amos aici. Dar am ajuns și la ultima dintre viziunile lui Amos, aceea unificării și refacerii pe plan mondial a împărăției Domnului. Amos a văzut dincolo de cumplitele vremuri ale judecății și ale împrăștierii poporului, chiar dincolo de perioada necazului cel mare, care ține încă de viitor. Iată ce citim în versetul 11. În vremea aceea voi ridica din căderea lui cortul lui David, îi voi drege spărturile, îi voi ridica dărâmăturile și îl voi zidi iarăși cum era odinioară. Expresia în vremea aceea se referă la ultimele zile ale Israelului. În vremea aceea voi ridica din căderea lui cortul lui David. Aș vrea să vă citesc cuvintele pe care le spune Iacov și sunt consemnate în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15, începând cu versetul 13. Iată ce spune el. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis: Fraților, ascultați-mă. Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: După aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și voi înălța din nou, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu, zice Domnul, care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. Pe cine a citat Iacov? Pe Amos. Este de fapt vorba de același cuvânt al lui Dumnezeu. Este vorba de același Duh Sfânt care i-a inspirat și pe unul și pe celălalt. Dragul meu, astăzi Dumnezeu cheamă la sine un popor dintre neamuri. După aceea va ridica cortul lui David. Cu alte cuvinte, Amos vorbește despre vremea împărăției, perioadă extraordinară care aparține încă viitorului. Ce se va întâmpla cu acest cort ridicat al lui David? Ca să stăpânească rămășița Edomului și toate neamurile peste care a fost chemat numele meu, zice Domnul, care va împlini aceste lucruri. Și mai departe, iată, vin zile, zice Domnul, când plugarul va ajunge pe secerător și cel ce calcă strugurii pe cel care împrăștie sămânța, când mustul va picura din munți și va curge de pe toate dealurile. Este vorba aici despre o condensare a timpului, când de fapt barierele acestea ale timpului vor fi date la o parte. Aceea este vremea împărăției. Ceea ce am citit face tocmai dovada ceea ce am afirmat mai devreme, și anume că atunci când poporul Israel este binecuvântat, este binecuvântat și teritoriul. În ochii lui Dumnezeu, poporul și pământul sunt luate împreună. Dumnezeu spune clar că atunci când poporul se va întoarce prin țară, va curge din nou lapte și miere. Repet, în prezent nu se poate vorbi despre așa ceva. Ajung astfel la concluzia că ceea ce se petrece în prezent în Israel nu reprezintă împlinirea acestor profeții, ci doar o parte a lor. Este vorba de revenirea poporului, este vorba despre refacerea lui, dar este încă un proces neterminat. Deși evreii se întorc în țara lor, ei încă nu s-au întors cu inima lor către Dumnezeu. Sunt credincioși în Israel. Numărul lor crește, ceea ce ne comunică nouă ceva. Dar sunt de asemenea și oameni care s-au întors doar la tradiția lor și nu la Dumnezeul care a dat porunci clare poporului în vechime. Nu la Dumnezeul care a profețit viitorul acestui popor. Dragii mei, trebuie să învățăm din istoria acestui popor. Trebuie să învățăm din aceste profeții. Trebuie să înțelegem promisiunile pe care Dumnezeu le are cu privire la ei și care sunt promisiunile care ni se aplică nouă. Nu trebuie să le confundăm și nu trebuie să avem o înțelegere greșită cu privire la cele două aspecte clar separate între ele și, pe de altă parte, atât de apropiate în semnificații. În orice caz, Dumnezeu va aduce înapoi poporul în țară. Nu va mai fi însă niciodată vorba despre regatul de nord sau regatul de sud, va fi simplu Israel, un regat nedivizat, așa cum a fost la începuturi. Din el vor face parte toate cele 12 seminții care în prezent sunt încă împrăștiate pe tot globul. Profețiile spun clar că poporul va fi răspândit în întreaga lume. Și, dragii mei, priviți în jur. A făcut Dumnezeu acest lucru sau nu? Situația aceasta nu va continua la nesfârșit. Dumnezeu își va aduce poporul său înapoi. Este o promisiune a sa. Voi aduce înapoi pe prinșii de război ai poporului meu Israel. Ei vor zidi iarăși cetățile pustiite și le vor locui. Și repet, lucrul acesta se află în plină desfășurare. Îi voi sădi în țara lor și nu vor mai fi smulși din țara pe care le-am dat-o, zice Domnul Dumnezeul tău, în încheierea acestei cărți. Iată ce promisiune extraordinară. Când Dumnezeu îi va aduce înapoi în țară, va fi pentru totdeauna. Dragii mei, aceasta este o mare promisiune pe care Dumnezeu o face poporului său, și mă refer aici la poporul ales. Însă această promisiune ne vizează și pe noi. Dumnezeu are pregătite lucruri minunate pentru cei ce sunt ai săi. Dragi prieteni, astfel ne luăm rămas bun de la acest minunat predicator care este Amos. În ciuda faptului că a fost un om simplu, el a avut mesaje de mare impact asupra celor din jur, a celor ce au vrut să asculte, bineînțeles. Interesant este că el nu s-a considerat nici profet, nici teolog, ci doar un om al lui Dumnezeu. Și oare ce este mai important a fi? Fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune nouă celor care am ascultat aceste mesaje ale sale, celor care am meditat asupra lor și să ne dea și dorința de a trăi după voia sa. În ceea ce îl privește pe Amos, o să ne mai întâlnim cu el pe parcursul studiilor noastre. Cu siguranță ne vom mai referi la mesajele pe care el le-a transmis poporului său. Ne pregătim acum să revenim în Noul Testament, analizând o nouă carte, dar aceasta în întâlnirea noastră viitoare. Fiți binecuvântați!